Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq O'zbekistonda karantin tartibi va cheklovlarga qo'shimcha kiritilgani haqida xabar berilgandi. Respublika maxsus komissiyasi karantin paytida masjidlarda ibodatxonalarni tashkil etish bo'yicha tavsiyalar berdi. O'zbekistondagi mavjud epidemiologik holatdan kelib chiqib, mas'ul idoralarning takliflari inobatga olingan holda Respublika maxsus komissiyasi tomonidan kunlik va juma namozlarini faqat masjidning ochiq havodagi maydonlari, masalan, ochiq ayvon, masjid hovlisi, masjidga tutash ichki ko'chalarda tibbiy niqobda va oraliq masofani saqlagan holda tashkil etilishi, 65 yoshdan va undan katta yoshdagi fuqarolar hamda surunkali kasalligi mavjud shaxslarga ular tomonidan diniy tadbirlarni imkon qadar uy sharoitida amalga oshirish. Respublikada faoliyat yuritayotgan boshqa diniy konfessiyalarga mansub diniy tashkilotlarda ham jamoaviy ibodatlarni yuqoridagi tartib asosida amalga oshirish tavsiya etiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.